Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kumusta na ang mga healthcare workers na isa sa mga bayani mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic? Ang isa sa kanilang hinaing ngayon ay ang hindi natatanggap na special risk allowance o hazard pay na tsak na malaki ang tulong para sa kanila na buwis buhay ang trabaho, lalo sa panahon ngayon. Si Harlene Martin Pereira, na nakapagtapos ng BS Nursing, ay nagtatrabaho bilang swabber at marketer at nagtitraining na maging isang phlebotomist o kumukuha ng dugo ng mga pasyente sa isang diagnostic center sa Paranaque. Kabilang siya sa mga nagrereklamong hindi nakatatanggap ng special risk allowance kahit halos araw-araw, humaharap siya sa mga pasyente bilang swabber. Ang sabi ni Harlene, minsan lang siya nakatanggap nito at yun ay noong ipinatupad ang enhanced community quarantine o hard lockdown sa Metro Manila at mga karatig probinsya mula noong Marso hanggang Abril ng nakalipas na taon.
Nakatanggap po kami ng allowance nung time po ng lockdown lang. Nung nag-i-start pandemic. So March 2020 to April 2020.
Nasundan.
Yun lang po. Tapos hindi na po. Na tinanggal po nila yung allowance namin. Actually 500 po yun. Additional sa ano namin. Sa sahod namin. Kasi hindi na po daw lockdown.
Bukod dito, tumanggap din si Harlene at ang kanyang mga kasama sa trabaho ng 5,000 pesos mula sa kumpanya at in advance ang kanilang 13th month pay noong lockdown bilang tulong dahil hindi sila nakapagtrabaho at walang kita. Para kay Harlene, dapat ang lahat ng healthcare workers ay nakatatanggap ng special risk allowance.
Nga po, parang napaka unfair sa amin kasi yung mga ibang frontliner, lalo na po mga nagtatrabaho sa hospital, yun po, meron silang mga hazard.
Ang sabi kasi sa batas, yung mga health workers na direktang nag-aalaga lamang sa mga COVID patients ang makatatanggap ng special risk allowance. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, dapat baguhin ang batas para makatanggap nito ang lahat ng health workers. Marami nang araw kumukwestiyon sa batas na ito, pati ang mga kasamahan ni Harlene.
Nagkukwestiyon din po yung mga ano namin kasi maharap din po. Bago po makarating sa RadTech, bago po makarating sa ultrasound tech, maharap po ang pasyente sa information, sa cashier. So, exposed din po sila. Diba?
Pero kahit ramdam niyang unfair, mas mabuti na raw para kay Harlene na may trabaho siya, lalo't marami ang nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya.
Kahit na hindi po namin natatanggap yung dapat na natatanggap namin, yung pong work namin is malaking tulong na po sa amin as a frontliner po.
Bukod sa minsan lang nakatanggap ng allowance ngayong pandemya, tinamaan din ng COVID-19 si Harlene.
March 30 po, 2021. Ako po yung kauna-una ang nagka-COVID sa PUDC.
Talaga? Sa kumpanya? Okay. Paano? Because of your exposure as a swabber?
Di pa po ako nagsaswab that time. Gano po ako nagpiprick. As a phlebotomist po. May on-site, na-expose po ako. So lagi rin po ako nasa labas kasi marketing po ako. Dahil pumapasok po ako sa mga hospitals, labas-pasok po kami sa clinic nang hindi kami naka-PPEs.
Nag-quarantine si Harlene sa loob ng 14 na araw. Doon siya sa bahay nila nag-isolate.
Nakaranas po talaga ako ng symptoms. Actually, nahirapan po akong huminga, tapos namutla po ako. Bumaba talaga yung oxygen level po.
Gumaling si Harlene at ngayon, fully vaccinated na. Kahit maraming hamon, masaya daw si Harlene bilang isang health worker dahil nakapaglilingkod siya sa publiko. At mas positibo ang pananaw niya ngayong 2021.
Kaalaman. Yun, may kaalaman na tayo na pagka nagkaroon tayo ng ganito, alam na natin yung gagawin natin. So, na-lessen din yung takot dahil din sa vaccine. Dahil alam natin na may panlaban na tayo.
Magdadalawang taon na ang pandemya. Sana, lalo nating bigyang halaga ang mga healthcare workers tulad ni Harleen, isa sa ating mga bayani.
Sana po mabigyan ng pansin yung mga inahin ng mga health workers. Dahil hindi po biro, hindi po ganun kadali ang humarap sa isang may COVID. Yung trabaho po namin, halos buhay po ang kapalit.
Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.